Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Queda menos para saber se este ano se conseguiu bater de novo o récord mundial ou Guinness de cambio simultáneo de cueiros de tea. Un evento que resulta curioso, mesmo pintoresco na primeira impresión na superficie, pero que representa unha cuestión de fondo que ten que ver co medio ambiente, coa economía e coa saúde dos máis pequenos. O pasado sábado 26 de abril, este evento conseguiu congregar á mesma hora milleiros de pais e nais de todo o mundo afanados en mudar de xeito simultáneo os cueiros ecolóxicos dos seus bebés. Galiza tamén participou deste campeonato por terceiro ano consecutivo. A organizadora foi Rebeca Nores, propietaria da tenda Alternativa de Cangas. Saúdo, Rebeca.
Hola, bo día.
Rebeca, cambiar cueiros ecolóxicos de forma simultánea, algo que se ven facendo desde hai 4 anos a nivel mundial. Por que se organiza este evento? Con que objetivo?
Pois precisamente iso, non? Un pouco darlos a coñecer, máis que nada, porque aínda son uns grandes descoñecidos. E reivindicar o seu uso fácil, bueno, simples, polas familias que xa os utilizan e visibilizar, non, este uso cotidiano que non ten por que ser nada distante do desechable, non? O que facemos simplemente é botalos á lavadora en vez de botalos ao lixo.
Como é ese cueiro ecolóxico, ese cueiro de tea?
Non é máis que unha parte que absorbe, que normalmente son materiais naturales, fibras como algodón o cáñamo, bambú, e despois leva unha parte exterior que impide que cando esta parte está empapada saia a humidade cara fora, cara a roupa.
En apariencia son similares a como funcionan os cueiros de plástico.
Os de tea son máis abultados, obviamente, porque algunha cousa ten que absorber, entonces a roupa, non, esta tea é máis abultada, pero logo levan os velcros para pechar, a hora de colocar o bebé é totalmente igual.
Rebeca, a través deste récord mundial de cambio simultáneo de cueiros de tea, pretendedes mostrar as vantaxes que ten o cueiro ecolóxico, cueiro de tea, para os pais e para as nais a nivel ambiental e tamén económico e incluso para a saúde dos bebés. Coméntanos cales son esas vantaxes.
Pois mira, hai como tres razóns, non, un pouco por encima, polas que utilizar estes cueiros de tea. Unha delas sería por a saúde da pel dos bebés, que moitas veces, cando temos as dermatitis asociadas co pañal, pois claro, utilizando este sistema de cueiros de tea, estas dermatitis desaparecen, non? Porque son moito máis transpirables para a piel e porque estás, bueno, iso, en contacto con material como algodón, por exemplo. Os papas que teñen estes bebés con dermatitis xa saben que algodón 100% en contacto coa piel, entonces aí temos unha alternativa. Logo, a hora do medio ambiente, pois hai moitas cousas nas que pensar, sobre todo a minimización de residuos, non, que estamos xerando, porque son 6.000 cambios de cueiros na vida dun bebé solamente, que temos oportunidade de decidir se a facemos con descartables, que son 6.000 cueiros aí no vertedoiro, non, ou como moito uns 20 dos outros de tea, porque claro, unha vez que se utilizan, lávanse e volves a utilizar.
Canto tempo podemos usar un mesmo cueiro de tea? É dicir, cal adoita ser a súa longevidade ou o seu ciclo vital?
Como mínimo temos estes 2 anos que son para un bebé, e logo eu, por exemplo, os meus propios que utilicei co meu fillo, pois foron para a miña prima. Sabes que logo hai unha vida, non sei, pero máis de 2 anos, seguro.
Claro, isto implica que tamén o aforro económico dos pais e nais tamén sexa considerable con respecto ao custo ou gasto que ten usar cueiros de plástico ou cueiros convencionais.
Obviamente, claro. Estamos falando, bueno, así os estudios que se teñen feito, que co primeiro bebé, pois estima un aforro de uns 1.000 euros en Cueiros.
1.000 euros de aforro cada ano dun produto que ademais se pode reutilizar, reusar con varios nenos. Rebeca, cal adoita ser o prezo estándar dun cueiro de tea?
Pois unha media pode ser os 20 euros. Eu sempre lle digo tamén a xente que precios casi por debaixo dos 20 euros non deberían ser, en canto a calidade dos materiais e así, por aí se rondan.
Rebeca Nores, dona da tenda alternativa de Cangas, organizadora en Galiza do récord mundial de cambio simultáneo de cueiros ecolóxicos. Dicíamos que hai 4 anos que se celebra este evento en todo o mundo, 3 anos aquí en Galiza. Contanos en que consiste.
Consiste en reunir o maior número de familias, tanto usuarias como interesados nos cueiros de tea. E o Guinness en sí consiste en 2 evidencias fotográficas, vale? Unha cos cueiros que imos cambiar o bebé e despois cambiar o bebé e voltar a facer outra foto, non? Con este cambio xa dado. O difícil do Guinness é reunilas a unha hora determinada, porque isto se fai a nivel mundial, pois a unha hora concreta en todo o mundo. Entonces aquí foi as 11 da mañá e, bueno, aí estivemos con todas as familias, tocou silbato
e a cambiar. Rebeca, cantas familias participaron finalmente neste campeonato aí en Cangas?
Fomos 16. Agora mesmo estaba aquí recopilando toda a información. E moitas chegaron tarde. Uh-huh. Un pouco cedo para nós, con bebés tamén é difícil. E estaba pendente de ver agora un pouco resultados de outras sedes. Pero bueno, en Seral sempre cada ano se están conseguindo
superar o récord, ¿no?
Sí. A nivel mundial o ano pasado foron 10.000, 8.000 e pico certificados.
Para ser concretos, en 2013 participaron 250 sedes de 15 países de todo o mundo e conseguíronse os 8.301 cambios simultáneos de cueiros de tea. Para coñecer o resultado deste ano, aínda teremos que agardar unha ou dúas semanas, que será o tempo no que tardarán en certificarse os cambios válidos. Rebeca, como vendedora do produto, tanto na túa tenda física como na túa tenda online, percibes que cada vez hai máis demanda en Galiza deste produto dos cueiros ecolóxicos?
Sí. Claro, o que acontece é que unha vez que as familias o proban, pois igual non dan o paso total, pero si os levan para usar cos outros, sabes? Entonces, calquera paso en mercar un cueiro de tea e utilizalo todas as veces que sexa posible, pois é un minimizar, non, este impacto que estamos facendo cos nosos fillos de bebés, que eu o fago por iso, sabes, porque hai moita xente que aínda pensa que os cueiros de tea son como os que utilizaban as nosas nais ou avoas, e cando ven como é o formato hoxendía, pois se sorprenden moito, non?
E ademais da tenda alternativa, onde podemos atopar en Galiza lugares onde se venda este tipo de produto, este cueiro ecolóxico?
Hai máis tendas, vale? Por exemplo, en Ourense tamén fixeron este evento, co cal hai unha tenda aí que referencia. En Santiago tamén hai, e xa te digo, é un modelo que hoxendía, se non é por unha vía, pode ser por outra, pero é fácil de atopar.
Rebeca, supoño que pro ano que ven se volverá a convocar este récord mundial de cambio simultáneo de cueiros de tea, que agardemos que cada vez sexan máis. Non sabemos se a tenda alternativa de Cangas será de novo organizadora pro vindeiro ano.
Pois, de momento, non se sabe. Bueno, canas nunca faltan, porque ao final, xa te digo, é como ir abrindo as portas para novas familias que se utilicen e bueno, a emoción de tamén disto é aí, non?
Rebeca Nores, propietaria da tenda alternativa de Cangas, organizadora este ano do récord mundial de cambio simultáneo de cueiros ecolóxicos aquí en Galiza. Moitísimas grazas e moita sorte para este ano e para o ano que ven.
Nada, moitas gracias a vos por darlle difusión, que é moi importante.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.